Aici e Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Cioina. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Voța.
Iar această discuție este înregistrată joi, 27 februarie, la prânz. Pentru orice evoluție, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Au trecut 3 ani din momentul în care Federația Rusă a început războiul la scară largă în Ucraina, provocând pierderi umane și materiale uriașe. Cum au fost și ce direcție ar putea lua războiul din statul vecin în contextul abordărilor noi ale administrației de la Washington și dezbaterilor privind sprijinul de securitate pentru Europa? În Germania, alegerile parlamentare de duminică s-au încheiat cu victoria Uniunii Creștin-Democrate conduse de Friedrich Merz, cel care probabil va deveni următorul cancelar și despre care președinte Tamaia Sandu spune că este un bun prieten al Republicii Moldova. Liderul socialist Igor Dodon felicită însă alți prieteni. Uniunea Europeană a aprobat un sprijin financiar de 1,9 miliarde de euro pentru planul de creștere economică al Republicii Moldova. Primele majorări pentru utilități în regiunea transnistreană, liderii de la Tiraspol au anunțat despre creșterea prețului pentru mai multe servicii comunale în regiune, printre care cele la gaz, curent și apă. Pe 24 februarie s-au împlinit 3 ani de la invazia militară rusă în Ucraina, războiul provocând în statul vecin cu Republica Moldova 10.000 de victime umane și pierderi materiale uriașe. Ucraina este atacată constant cu drone și rachete, unele dintre ele survolând spațiul aerian al Republicii Moldova și chiar explodând. Deși liderii europeni și americani afirmă tot mai accentuat că războiul trebuie să se încheie, viziunile lor asupra unei păci durabile pentru Ucraina sunt diferite, mai ales între Uniunea Europeană și Washington. Noua administrație a președintelui Trump pare să insiste în continuare ca negocierile să se facă direct între Statele Unite și o Rusie care nu mai trebuie văzută ca agresoare și care trebuie scoasă din izolare fără participarea Ucrainei și Uniunii Europene. Acest fapt stârnește evident îngrijorare la Kiev și în capitalele europene, unde se consideră că din formatul negocierilor nu trebuie exclusă Uniunea Europeană și Ucraina, iar pacea trebuie să fie una justă pentru ucraineni. Igor, cum s-a schimbat contextul geopolitic și situația legată de securitate în Europa în acești 3 ani de război ai Rusiei în Ucraina și cum ne afectează pe noi, cei din Republica Moldova, acest război?
În ultimii 3 ani de zile, contextul politic pe continentul european s-a schimbat dramatic. Nimeni nu-și putea imagina că pe continentul european, după cel de-al doilea război mondial, poate avea loc un război la scară largă, așa cum s-a întâmplat la 24 februarie 2022, când Rusia a atacat Ucraina pe motiv că Ucraina ar fi un fel de anti-Rusie și de aceea, pentru a se proteja, Rusia, iată, întreprinde aceste măsuri. Au trecut 3 ani de zile și exact în ziua când s-au împlinit 3 ani de zile, am asistat la mai multe evenimente care, de asemenea, ne-au șocat. În primul rând, am văzut adoptarea a 3 rezoluții de către Națiunile Unite, o rezoluție adoptată de Consiliul de Securitate la propunerea Statelor Unite, care a fost șocantă, mai ales pentru noi, cei din Republica Moldova, și 2 rezoluții adoptate la propunerea Ucrainei și a Statelor Unite, care, de asemenea, au arătat că, deși rezoluția adoptată de Consiliul de Securitate la insistența Statelor Unite a dorit să schimbe dramatic accentele, să pună cele 2 părți practic pe picior de egalitate, adică agresorul și victima, pentru ca ulterior să se poată utiliza această rezoluție a Consiliului de Securitate, care trebuie să facem o remarcă aici că rezoluțiile Consiliului de Securitate sunt obligatorii pentru a crea un spațiu pentru viitoarele negocieri despre care nu se știe absolut nimic, și avem acele 2 rezoluții ale Adunării Generale a Națiunilor Unite care nu sunt obligatorii, dar din punct de vedere politic, greutatea lor politică este foarte, foarte mare și aici trebuie să recunoaștem că Ucraina a reușit totuși să obțină o victorie, adică o rezoluție în care lucrurile spuse pe nume, și anume că Rusia este agresor, Ucraina este victima unei agresiuni, iar soluționarea conflictului poate avea loc cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. Această rezoluție a fost votată cu 93 de voturi, mult mai puțin față de primele rezoluții adoptate în 2022, când au votat 141 de state, dar totuși cu o majoritate absolută, ceea ce arată că țările mici sau țările medii, hai să le spunem așa, nu supraputerile, sunt îngrijorate de modul în care este tratat dreptul internațional. Toată lumea înțelege că dreptul internațional este oarecum impus de marile puteri și trebuie respectat doar de țările mici, iar țările mari pot să-și permită să facă abstracție de la dreptul internațional în baza faptului că, iată, dispun de arme nucleare, pot oricând amenința pe oricine cu apăsarea butonului roșu, declanșarea unui război nuclear, lucru care face ca țările care sunt membre permanente ale Consiliului de Securitate să aibă un astfel de comportament. Toate aceste lucruri sunt dezolante. Este adevărat că în paralel a avut loc un summit la Kiev, convocat de președintele Zelensky, la care au participat liderii Uniunii Europene. A fost la acest summit și ex-premierul Boris Johnson, care a fost și rămâne un apărător fidel al suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei și a încercat să explice modul în care acționează actualmente administrația lui Trump. El spune că Trump procedează conștient de maniera pe care noi, cei din Republica Moldova și din Europa, o vedem ca a fi una foarte defectuoasă, pentru că altminteri nu poate atrage în procesul de negocieri, de oprire a focului și reglementarea finală a acestui război declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.
Atragerea Rusiei? Sau?
Atragerea Rusiei, în primul rând, pentru că acum, pentru a opri războiul, așa cum și-a propus Trump, chiar în campania electorală, deci trebuie să luăm în considerație că există totuși o pistă care a fost desemnată de Trump pentru oprirea războiului, iar primul compromis care este, deci, a echivala lucruri care sunt imposibil de echivalat, a pune pe picior de egalitate în procesul de eventualilor negocieri a agresorului și a victimei. Dar, spune Boris Johnson, argumentele lui Trump trebuie tratate cu seriozitate, pentru că în urma acestui război s-a dovedit că Rusia, până la urmă, este un tigru de carton, dacă putem spune așa. Forța Rusiei a fost prezentată exagerată, iar pericolul totuși persistă atâta timp cât Rusia este una dintre cele mai mari puteri nucleare. Deci, șantajul lui Putin, iată, a avut succes. Forțele armate pe teren au arătat că sunt mult mai slabe decât s-a crezut. Echipamentul militar al Rusiei nu este de calitatea despre care se vorbea. Sistemul antiaerian al Rusiei practic a fost distrus de către ucraineni. Vedem că ucrainenii în ultimile câteva luni de zile au reușit să distrugă aproape 10% din industria de prelucrare a petrolului a Federației Ruse. De aceea vedem lucruri stranii pe frontul din Ucraina, când ostașii ruși pentru transportarea muniților folosesc forța animalelor. Deci lucruri care sunt oarecum dezolante și pentru Rusia, și de aceea se crede că abordarea lui Donald Trump este una pertinentă deocamdată, deși comportă riscuri foarte mari și deocamdată nu oferă niciun fel de claritate în privința garanțiilor pe care le-ar primi Ucraina, iar Boris Johnson, pe care l-am menționat, spune că garanția persistă în însăși implicarea Statelor Unite și dacă se va ajunge la explorarea minereurilor din Ucraina, însăși această implicare a Statelor Unite va servi ca garanție, pentru că s-ar putea să fie implicate forțe private de securitate, cum sunt companiile private care oferă servicii de securitate și așa mai departe, și asta ar fi o garanție mult mai puternică decât tot felul de documente scrise, cum a fost memorandumul de la Budapesta din 1994, pe care actualmente nu costă nicio ceapă de gerată. Și aici lucrurile sunt și mai dezolante, dacă ne amintim de mesajele proliferate de președintele Statelor Unite, care cere despăgubiri de la Ucraina, deși Ucraina a fost convinsă anume de Statele Unite să cedeze arma nucleară în favoarea Rusiei, în baza garanțiilor pe care s-au angajat să le ofere Statele Unite, Marea Britanie, ulterior China a subscris sub aceste garanții. Și iată, avem ceea ce se numește arhitectura securității internaționale, care a ajuns pe bătuci, pe brânci, iar marile puteri, dacă recurg la șantaj nuclear, iată, pot comite acte de agresiune. Ca să facem un bilanț la toate cele ce s-au întâmplat în această săptămână, săptămână, putem spune că ceea ce se întâmplă acum este un semnal că marile puteri nucleare se pot bucura de impunitate pentru crimele pe care le comit, iar acest lucru trebuie luat în considerație inclusiv de Uniunea Europeană, iar pentru noi, cei din Republica Moldova, este foarte, foarte important să urmărim acum ce se va întâmpla în Uniunea Europeană odată ce Trump face declarații de retragere a prezenței militare americane de pe teritoriul Uniunii Europene. Deci Uniunea Europeană este pusă în situația să se trezească după 80 de ani de aflare sub umbrela americană. Deci lucrurile sunt foarte, foarte complicate, dar creează o nouă realitate.
Nicolae, cu ce provocări se confruntă în acest moment Ucraina? Provocări care vor determina parcursul și încetarea acestui război.
Ucraina este un stat mai mic din punct de vedere economic al numărului populației comparativ cu Rusia și se credea că există o structură de securitate, o arhitectură de securitate care protejează aceste state. Mă refer la ce? Actul de la Helsinki din 1975, Organizația pentru Securitate și cooperare în Europa, OSCE, Organizația Națiunilor Unite cu carta ei, articolul 2, dacă nu mă înșel, se credea că toate aceste documente, toate aceste instituții apără orice stat de la agresiune. Dacă un alt stat mai mare amenință un stat mai puțin numeros, aceste instituții trebuie să se pună în mișcare și să acționeze. Iată, s-a dovedit că toate acestea nu funcționează. Și asta, de fapt, e problema problemelor, că în Europa nu funcționează acest act de la Helsinki. Un stat a îndrăznit totuși să încalce normele internaționale și să atace statul vecin. Organizația Națiunilor Unite iarăși nu funcționează. Există Consiliul de Securitate care emite rezoluții obligatorii, însă în Consiliul de Securitate între 5 state posesoare de arme nucleare care au dreptul la veto și dacă ele nu se pot înțelege între ele, înseamnă că nimic nu funcționează acolo. Iată, acum Trump a încercat să menajeze ambițiile Rusiei, a pus pe picior de egalitate Ucraina și Rusia, stat agresor Rusia și stat victimă Ucraina și a obținut o rezoluție, dar asta numai pentru că statele europene s-au abținut de la vot și nu ar fi putut obține această rezoluție. Deci aceasta e problema pe care vrea să o rezolve Ucraina, să determine instituțiile internaționale să-și îndeplinească obligațiile. Dar lucrul acesta nu este posibil. S-a văzut chiar acum că și NATO, în care toată lumea avea încredere, care se credea că e o structură ce poate asigura pacea pe globul pământesc, dar mai cu seamă în Europa și Asia, iată că nu funcționează. Deci în spațiul euroatlantic, mai bine zis. Nici NATO nu funcționează așa cum trebuie, fiindcă Trump zice că Statele Unite nu vor sări în apărarea statelor care, de pildă, nu au investit în apărare până la 2% din produsul intern brut al lor. E o stare, să zicem așa, de incertitudine, de confuzie și Ucraina cu ce se confruntă, iată, cu această stare, fiindcă Statele Unite parcă zic că vor ajuta și parcă nu ajută, Europa vrea să ajute, dar nu ajută în măsura posibilităților sale, trebuie să spunem iarăși, că cei ce contribuie Europa la apărarea Ucrainei, nu putem zice că sunt niște eforturi extraordinare, în afară de câteva state, de exemplu, statele baltice, statele nordice acolo, celelalte state nu pot să zici că depun un efort neobișnuit pentru ajutorarea Ucrainei, adică pentru respectarea principiilor dreptului internațional.
Se întâmplă acest lucru anumit din acest motiv, că nu funcționează aceste instituții?
Se întâmplă acest lucru, eu cred că, în primul rând, din cauza Statelor Unite, fiindcă în Statele Unite s-a schimbat puterea și privește altfel la aceste norme internaționale. S-a renunțat la anumite principii. Statele Unite era un bastion al democrației, al libertății de exprimare, al dreptului internațional. Chiar dacă uneori mai încălca și Statele Unite anumite principii, dar asta se considera, asta era important, că toate statele credeau și ulterior se adeverea acest lucru, că în caz dacă dreptul internațional va fi încălcat, va interveni Statele Unite și vor pune la punct statul care a încălcat acest drept. Iată că lucrul ăsta nu se mai întâmplă, s-au adoptat alte principii, unii zic pragmatice, alții zic mercantile, nu este clar acum în ce punct ne aflăm. Și toată această arhitectură de securitate s-a dovedit acum că este foarte fragilă, foarte relativă. Și iată, apelul la ajutor din partea Ucrainei, răspunsul la acest apel nu este întotdeauna acel pe care îl așteaptă ucrainenii și pe care îl așteaptă restul omenirii. Europa, care a trecut printr-o experiență foarte dramatică în primul război mondial, într-a doilea război mondial, se credea că gata, s-au elaborat niște mecanisme care asigură această securitate. Și acest act de la Helsinki se credea că e o pârghie importantă, serioasă în asigurarea acestei securități, că nu vor porni războaie din cauza unor pretenții teritoriale. Iată că lucrurile astea nu mai funcționează.
Aici este foarte interesant că în ultimii 130 de ani Statele Unite de vreo 6 ori au salvat Rusia, scoțând această țară din crize. În anii 90 secolului 19, Statele Unite au intervenit în Rusia pentru a combate foametea pe timpul țarului Nicolae al II-lea. În 1917, Statele Unite au intrat în primul război mondial la invitația guvernului ucrainean. Germania controla întreaga Ucraina cu baniul Crimeei și așa mai departe. A fost nevoie ca Statele Unite să intre în primul război mondial și Germania să se declare învinsă și teritoriile să fie recuperate de către puterea sovietică. În anii 30, Statele Unite au ajutat la industrializarea Rusiei. Peste 1500 de uzine au fost construite de inginerii americani care au școlit populația din Rusia care să lucreze la aceste uzine militare. În cel de-al doilea război mondial, Statele Unite, prin programul Lend-Lease, au contribuit în mod determinant la învingerea Germaniei naziste. Ulterior, după destrămarea Uniunii Sovietice, în marile orașe din Federația Rusă era foamete și 500 de nave militare americane au contribuit la combaterea acestui lucru. Și iată, acum Statele Unite intervin doar în 130 de ani, pentru a șasea oară sau a șaptea oară, pentru a salva Rusia dintr-o situație foarte, foarte complicată. Mai mult decât atât, cei care ne ascultă trebuie să înțeleagă cum am ajuns noi în această situație. Deci, președintele Putin, care guvernează în Rusia de un sfert de veac, la un moment dat a declarat că destrămarea Uniunii Sovietice a fost de fapt înfrângerea Uniunii Sovietice în cel de-al treilea război mondial, războiul rece, și de aceea Rusia se simte în drept ca arhitect al noii configurații mondiale de după al doilea război mondial să-și revendice anumite drepturi. Deci Putin și-a pus drept scop și drept că și-a atins scopul, distrugerea ordinii mondiale care s-a stabilit după cel de-al doilea război mondial. Și am văzut că președintele Trump vine în ajutorul Rusiei, salvează Rusia din această situație, așa cum spunea colegul Nicolae, dar distrugând o ordine mondială care era bazată pe dreptul internațional și așa mai departe, unde ajungem? Și noi putem ghici unde ajungem. Am distrus, dar nu știm ce construim în continuare. Și am amintit data trecută pe această platformă că în luna decembrie a avut loc o masă rotundă cu participarea lui Dugin, filosoful iubit al lui Putin, și cu politologi din Statele Unite la inițiativa Academiei Chineze, care vor o nouă ordine în care să existe poluri ale lumii multipolare, iar centrele acestor poluri multipolare să aibă dreptul să fie un fel de dictatori, adică să aibă sfera de influență, ceea ce și-a dorit Putin să obțină. Acum, pericolul pentru noi este că dacă acest mecanism va fi pus eventual în vigoare, pericolul pentru noi este dacă vom fi lăsați să facem parte din sfera de influență a lui Putin. Vedem că propaganda rusească asta spune că Statele Unite și Rusia, pornind de la interesele economice comune, ar trebui să divizeze Europa iarăși pe liniile care au existat până la destrămarea lagărului comunist. Și iată, pericolul pentru noi, dacă ne gândim la viitorul nostru, este ca, Doamne ferește, să se ajungă la o astfel de divizare a Europei. sperăm că Ucraina va rezista, iar Uniunea Europeană, care trebuie să se trezească după 80 de ani de aflare sub umbrela americană, să-și consolideze acțiunile și să activeze coordonat. Altminteri, există pericole. Și aici vreau să amintesc al doilea factor care a contribuit la refacerea Imperiului Rus în varianta lui sovietică. Pe lângă intrarea americanilor în primul război mondial, propaganda comunistă a fost cea care a provocat așa zisa revoluție comunistă sau revoluții comuniste într-un șir de orașe cheie din Germania. Acum noi avem ceva similar prin partidele de extremă dreaptă. Deci dacă în 1917-1918 mai ales, accentul s-a pus pe partidele comuniste de extremă stângă, acum vedem că în Europa, în Germania, în Franța, în Ungaria, în România chiar, avem ceva similar, numai că de data asta avem partide hiperconservatoare care de asemenea se uită spre Putin ca lider al mișcării conservatoare mai noi aici în Europa.
Nu numai Rusia nutrește aspirații revanșarde, dar și China, care crește din punct de vedere economic, care are și ea anumite pretenții, dorește și ea hegemon în Asia, dorește și ea ca vecinii ei să se steamă de ea, așa cum Putin asta dorește, ca el să dirigeze, el să aibă sub control spațiul post-sovietic, spațiul fostului lagăr socialist, el în asta vede refacerea măreției Rusiei. Nu este clar rolul Statelor Unite, de ce Statele Unite fac jocul Rusiei în cazul de față, sau de ce Statele Unite nu ocupă o poziție principală, fiindcă dacă NATO ar sta bine pe picioarele sale, cred că Putin nu ar merge cu atâta cinism la încălcarea ordinii mondiale. Dar anumiți pași ai Statelor Unite, felul cum s-au retras din Afganistan, trupele Statelor Unite, niște declarații a lui Trump, niște mișcări care s-au început în Europa, așa zise, mișcări suveraniste, l-au încurajat pe Putin să facă această mișcare de agresiune. Lucrurile încă nu sunt destul de clare, nici măcar nu este destul de clar ce le propune Trump rușilor. Vor accepta rușii sau nu vor accepta? S-ar putea ca nici rușii să nu accepte, și acest joc al lui Trump s-ar putea să fie steril pur și simplu.
Noi vedem că după ce Putin de principiu a fost de acord să intre într-un fel de dialog cu Statele Unite, am văzut reacții ale așa zisilor cercuri patriotice din Federația Rusă, care sunt extrem de nemulțumite, și este un indicator că dacă lucrurile vor evolua, s-ar putea ca puterea lui Putin, dictatorială din Rusia, să fie șubrezită de nemulțumirile acestor cercuri patriotice, care se întreabă care au fost scopurile operațiunii speciale militare, dacă ele nu sunt atinse. Ucraina a devenit mai puternică, de fapt, și vedem intențiile Uniunii Europene de a atrage cât mai repede posibil, după eventuala terminare a războiului, de a atrage Ucraina, iar dacă atrage Ucraina, pe noi din Republica Moldova ne ia valul spre Uniunea Europeană și eventual Ucraina să devină un fel de forpost al Uniunii Europene împotriva ambițiilor rusești. Deci noi nu știm la ce ne putem aștepta.
Există o disonanță între Washington și Moscova și această disonanță o observăm aproape la fiecare pas. Zilele trecute spunea Trump că Putin ar fi de acord cu forțe de pacificare europene în Ucraina. Kremlinul, Peskov, a ieșit imediat la rampă și a zis că nu, rămânem la principiul enunțat de Lavrov, că forțele unor state NATO nu sunt acceptate ca forțe
noastre.
Da, pe teritoriile noastre, da. Și apropo, încă ceva, chiar ieri Trump a admis că s-ar putea ca el să nu reușească să instaureze pacea.
Am putea anticipa care ar putea fi condițiile finale pentru această pace durabilă sau e prea devreme?
Deci lucrurile sunt extrem de vagi, pentru că am văzut că ministrul Lavrov a spus foarte clar niciun fel de sistare a focului, niciun fel de armistițiu, până când nu sunt clare contururile finale a planului de pace durabilă, având în vedere luarea în considerație a intereselor Rusiei. Așa cum se spune, e scris cu furca pe apă, ca să traduc mot amo o zicală rusească. Deci nimic nu e clar. Ceea ce este clar, că Rusia recunoaște că nu poate învinge Ucraina dacă persistă suportul militar, mai ales cel american. Și aici e jocul lui Trump. Ori caz de acord, dar formula lui Trump este că ambele părți trebuie să facă cedări,
Dar și la Putin nu este clar. Unii propagandiști de acum încearcă să-i convingă pe cetățenii ruși că pacea e aproape, că Rusia a obținut ceea ce a vrut, că cine vrea război în continuare să meargă să lupte ei. Am văzut că Putin de acum vorbește despre parteneri americani. Deocamdată încă e de vreme de spus ce o vrea Trump. Și probabil nici Trump nu știe și nici Putin. Putin, spre o deosebire de unii, așa zis, patrioți, el știe adevărata stare de lucruri în armata rusă și desigur că el ar fi înclinat spre încetarea focului.
Economia Rusiei este într-o stare foarte dificilă. Bugetul în proporție de peste 40% este îndreptat spre război și interesul lui Putin este să scape de îmbrățișarea prea strânsă a Chinei, iar câmpul de manevră al lui Putin este să joace și el între două centre de atracție, dintre Beijing și Washington. Trebuie să presupunem, dacă punem toate aceste lucruri împreună, că puzzle-ul începe să contureze o figură cât se poate de clară, că Putin e pe cale totuși să facă anumite cedări. Aici pe noi ne interesează Republica Moldova, Ucraina ca stabilă împotriva invaziei rusești peste noi și, evident, scopul nostru de aderare cât mai rapidă la Uniunea Europeană, unde să ne regăsim sub o anumită umbrelă și să putem planifica o dezvoltare pentru Republica Moldova.
În Germania, alegerile parlamentare de duminică s-au încheiat cu victoria Partidului Conservator, Uniunea Creștin-Democrată condusă de Friedrich Merz. Acesta a obținut cele mai multe voturi și va avea și cele mai multe mandate în Parlamentul German, dar nu va atinge o majoritate absolută, fiind nevoită să facă alianță cu un alt partid care a acces în Bundestag. Un rezultat notabil și clasat pe locul 2 în Parlamentul de la Berlin va intra și Partidul de Extremă Dreaptă, Alternativa pentru Germania, pe scurt AfD, susținut de miliardarul american Elon Musk, aliat al președintelui american Donald Trump. Într-o postare pe rețeaua X, președinta Maya Sandu a salutat victoria partidului lui Friedrich Merz, menționând că acesta este un bun prieten al Republicii Moldova. Nicolae, Republica Moldova a avut dintotdeauna o relație bună cu Germania. Ce semnificație poate avea acest mesaj al Maya Sandu asupra relațiilor viitoare cu Germania?
Eu nu cred că se pot schimba relațiile dintre Republica Moldova și Germania. Orice forță politică, acum nu mă refer la Alternativa pentru Germania, dar la Partidul Social-Democrat, Republica Moldova a avut relații foarte bune și cu domnul Scholz, cu domnul Steinmeier, care a fost ministru de externe și președinte social-democrați. Doamna Angela Merkel, iarăși, amintim de îmbrățișările pe care le-a avut cu Vlad Filat, prim-ministru pe vremea respectivă, ce trainică prietenie părea și ce sentiment consolidate legau statele noastre. Eu cred că această relație dintre Republica Moldova și Germania este determinată nu atât de Republica Moldova, cât de Germania și mai cu seamă ce vrea să fie Germania. Germania este motorul Uniunii Europene, este forța centrală pe care se ține Uniunea Europeană, e adevărat, depinde și acest parteneriat franco-german, care la anumite etape slăbește, pe urmă se consolidează în funcție de cine este președinte la Versailles sau cine este președinte la Palatul Prezidențial de la Berlin acum. Domnul Merz este o figură importantă pentru noi și din cauza că dumnealui este un european convins. Nu este anti-american, cum se întâmplă printre unii social-democrați din Germania și, desigur, că domnul Merz va fi persoana care va încerca să consolideze Uniunea Europeană.
E Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europe Libere dincolo de știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Laboratorul Social, În Esență și Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!